Velkommen til en ny episode av podcasten Hjernesterk. Litt sånn forskjellig I dag, Ole Petter. For det første, du jo lege. Jeg ikke så veldig ofte hos legen, selv om jeg snakker med deg hver uke.
Jeg sjelden om sånne ting.
Ja, det ikke så ofte jeg konsentrerer deg om plager. Jeg har ikke så mye plager heller. Men på mandag denne uka, så sklei jeg på isen. Jeg pratet med en kamerat, min gode venn Kjetil, på telefon, på handsfree, og så skulle jeg levere sykkelen til min kone på reparasjon, for eikene på hjulet var godt, hun sykler til og fra jobb hver dag. Og så gikk jeg der...
Selv på vinteren?
På vinteren, ja.
Med pigdekk?
Ja, ja. Hun helt, hun skikkelig kriget. Ja,
men det ikke det ganske langt, da?
Det cirka 11-12 kilometer.
Ja, men det decent.
I 15 minus, så synes jeg hun helt rå.
Hun familiens tøffeste hun, og...
Ja, uten tvil. Jeg ikke der lenger nå I det hele tatt. Så jeg full av beundring for min kone, også på det området der. Men...
det kommer til å gå deg godt I ekteskapet, Mats. Du snakker så pent om kona di på podcasten.
Ja, ja, men hun fortjener det, altså, når hun legger av gårde klokka 6:30 om morgenen i mørk. På is, ikke sant? I over 10 minus med finlandssetta over ansiktet og tråkker I vei. Hun ikke vant til det, hun. Hun fra Grimstad og stort sett ikke, hun ikke den som har syklet mest heller. Hun I hvert fall ikke tidligere syklist. Så det er gøy. Men hele poenget da var at jeg, når jeg da skulle fikse den sykkelen for henne på sykkelbutikken, lokalsykkelbutikken på Røa, så sklei jeg og bare sånn langflat, jeg rakk ikke å ta meg for. Lufta ble slått ut av meg samtidig som jeg pratet I telefon og han kameraten min lurte på hva verden det som skjer med deg liksom og jeg klarte ikke å si noe, det var sånn for jeg hadde jo ikke noe ja, jeg var slått helt ja, lufta var slått helt ut av meg men det da som skjedde var jo at jeg fikk jo da noe ribbeinsbrudd, eller altså brist, eller brudd, eller hva det det man sier jo brist Og det vondt. Det fjerde gangen jeg tar ribbeina på venstre side. Første gang var I 2000 I en frontkollisjon med en bil I et sykkelløp. Og jeg havnet på sykehus I Bratislava. Det var jo interessant. Da var det mye leger og sykepleiere som kom inn på rommet. Jeg fikk jo veldig god behandling, for jeg hadde jo privatforsikring, sant? Sånn at de tjente jo bra på meg. Men de ville jo vite hvordan det var I Norge. Så det var alltid folk inn på rommet for å snakke om mulighetene for å komme til Norge og jobbe I helsevesenet I Norge. Utrolig trivelig. Men så hadde jeg kanskje blitt svagt på siden der, så jeg får lett brist da, på den siden. Og fått igjen. Så jeg vet jo hva det ikke noe å gjøre med det, men jeg hadde så vondt da. Ene etter noen dager, at jeg sleit med å få puste, jeg lå og skalv og matta. Så kona mi sa at nå må du gå til legen, sa hun. Marita sa det til meg.
Ja, for det hadde du ikke du når du ligger og skjelver og har problemer med å puste. Mm. Som mann så jo ikke lege noe man tenker på da.
Nei, jeg tenker jo at dette her ikke noe
dette å gjøre med. Dette går over. Her det bare å ta seg en treningstur. Bite tennene sammen, trene litt, så går det bra.
Ja, det litt sånn. Det min måte å tenke på. Det helt riktig, Ulbetter.
Og 90% av alle andre menn, tror jeg. Så dette, det jo fantastisk at det finnes kvinner som av og til tvinger oss menn til å gå til lege.
Ja, og det klart.
Når vi ikke kan puste, for eksempel.
Ja, så Marita fikk ikke sove natta, for hun var så bekymret for meg, og hun lurte da på om jeg hadde punktert lungen. Ja. Og det, hun jo sykepleier, så det jo et godt spørsmål. Så hun sendte meg da ned til legen, og jeg dro ned der, og de tok en sånn mettningsprøve, og mente jo da at jeg har ikke punktert lungen, så det var godt å vite, så det jo ikke noe å gjøre noe med, så jeg hadde jo helt rett. Men det legen gjorde var at han sa, her smertestillende, paralgin forte, det synes jeg du skal ta, selv om jeg viste jo at jeg var ikke noen sånn veldig tilhenger av å spise smerte. Jeg synes det litt feikt. Du må kjenne litt på det, liksom. Men jeg gikk poenget var at du går jo rundt og binder deg, og så setter dette seg I kroppen, og så blir det bare verre, mente legen, og det tror jeg han har rett I. Så nå går jeg på paralgin forte, jeg har gått på det I 3 dager, og det jo mye lettere nå. Jeg har jo ikke så vondt, men problemet jo at jeg blir jo så trøtt. Hvorfor blir man trøtt av smertestillende?
Ja, det jo ikke så... Jeg tror ikke du kan si at man blir trøtt nødvendigvis av alle typer smertestillende, for smertestillende jo et veldig vitt begrep, da.
Ja.
Det jo, hvis du kaller det en sekkebetegnelse, så finnes det jo en haug med forskjellige legemidler. Alt fra det vi alle kjenner til, parasett, ikke sant, til sterke morfin-opioid-preparater,
ja.
Som brukes på sykehus i forbindelse med anestesi og... ja, kreftpasienter på dødsleie og så videre og så videre. Og sterke smerter. Men jeg kan svare litt på det når det gjelder Paralgin Forte, som jo et relativt sterkt smertestillende legemiddel, som består av to forskjellige legemidler egentlig. Består av paracet, paracetamol, som vi kjenner til alle sammen, som i veldig liten grad, om noen, gir noe døsighet eller trøtthet. Og så består det av kodein. Og kodein et opiat, det vil si det et naturlig forekommende stoff som sterkt smertestillende, og som omdannes til morfin i leveren din. Så det jo den effekten du får som gjerne gjør at du blir litt trøtt og døsig, det den morfineffekten.
Ja, og jeg har jo sovet godt også.
Ja, og det jo også det som gir den kraftigste smertelindringen. Det et veldig potent og kraftig smertestillende legemiddel, som ja, veldig effektivt mot moderate til sterke smerter, som man aller helst bør bruke midlertidig. Ja. Sånn som du gjør, fordi en, det har en del bivirkninger. Døsighet en av dem, det problematisk med tanke på bilkjøring.
Ja.
Det et avhengighetspotensiale. I høye doser så påvirker det tarmfunksjon, veldig mange kan bli forstoppet, og i veldig høye doser så kan det påvirke respirasjon og faktisk være litt skummelt.
Det var interessant når du sa det, fordi at Marita, kona min, snakker mye om henne her nå, men når jeg hadde denne kvelden hvor det var virkelig vondt da, og jeg var som en sånn krøkke, og så begynte hun å lese opp liksom, hun googlet jo da, også på dette med brist i ribbeina, og punktert lunge, hun var inne på det, og så satt hun og leste opp høyt, og det litt spennende hvordan det psykiske da begynte å ta tak i meg, av det som jeg begynte å kjenne på etter hvert som hun leste opp på Google, på disse tipsene hun fant, eller disse innspillene hun fant der, og så begynte jeg å kjenne på meg selv, og så merket jeg at angsten tok meg litt rann, jeg ble litt mer sånn kortpustet, begynte å gispe mer, ikke sant? Fordi at du begynner å gispe etter luft, og sånn ting, så tenkte jeg, nå holder det liksom, fordi at dette her det mentale når hun leser opp, og det ganske interessant hvordan du blir preget, altså fysiske funksjoner, du blir preget av den mentale, den lille angsten som kom ved at hun leste opp alle symptomene ved punktert lunge.
Ja, og så kan du kalle det angst, men det jo ikke, det helt naturlig. Jeg tror jeg refererte til det en gang tidligere i podcasten, men det et ganske godt eksempel på denne power of the mind, da. Altså hva bekymring gjør med oss, og det handlet om denne antrax-skandalen, jeg vet ikke om det sier deg nå, men
jo, jeg husker vi snakket
antrax om det. Jo et biologisk våpen eller en bakterie, da, som når du inhalerer den, så har den veldig, veldig høy dødelighet. Og så var det, jeg husker ikke hvilket årstall det var, men en del 10 år siden, hvor en amerikansk kongressmedlem hadde fått tilsendt antrax i en sånn hvit pulverform i en konflutt, og som hadde drept flere, ikke kongressmedlemmer, fordi at det var noen sekretærer og noen på kontoret som hadde åpnet konflutten, men da var det 4 eller 5 som døde.
Ja.
Og dette var jo behørlig ja, beskrevet i aviser og media over hele verden, så alle visste jo om dette. Og så gikk det et år eller noe sånt, og så kom det til Stokke postkontor i Vestfold, som sånn omfordelingssentral for posten. Så kom det en konflutt som ble rutinemessig åpnet, sånn stikkontroll, og der var det masse hvitt pulver.
Ja.
Og da gikk jo alarmen, ikke sant, for dette frist i minnet, dette med antrax, som har akkurat samme form, da, hvitt pulver. Så man trodde jo at dette var antrax, og det ble 5 stykker, tror jeg, fra Stokke postkontor, ble lagt inn på akutten på sykehuset i Vestfold, med akutte pusteproblemer, og det var ikke innbilte pusteproblemer, man tok til og med blodgass, sånn som de tok av deg, og så at de hadde dårlig metning på oksygenet, altså alt tydde på at de hadde alvorlig lungesykdom. Og så gjorde man jo etter hvert analyser av dette pulveret, og så viste det at det var vetemel.
Ikke sant? Ja. Placebo. Ja, altså, eller omvendt placebo.
Ja, det at du tror at... Og det ikke innbilt, det ikke sånn at, nei, jeg innbiller meg at dette farlig, derfor... det skjer fysiologiske endringer i kroppen din, som om du var syk.
Ja.
Selv om det bare er, og det jo tankens makt da.
Ja, det veldig interessant det der altså. Men det var noe min historie.
Jo, men jeg tenker det jo noe litt nyttig ved det der, fordi vi lever jo i et informasjonssamfunn i dag, så tar vi for gitt at all mulig informasjon tilgjengelig ved noen tastetrykk via internett, og i det store over hele så jo det veldig bra og positivt og nyttig for oss. Men jeg som har jobbet så mye I helsevesenet, tenker jeg, det ikke alltid det å gå inn og google og lese mest mulig om de symptomene man har, eller de legemidlene man har fått på resept, så veldig smart.
Nei.
Leser du for eksempel bivirkningene, potensielle bivirkninger ved Paracet,
ja.
Som et av verdens mest solgte legemidler, som vi sannsynligvis alle har brukt. Du får kjøpt det på Circle K.
Ja, og spiser alt for mye, etter min mening.
Jo, det har vi også hatt på en tidligere podcast. Så, ja. Så jo den listen over mulige bivirkninger, jo landet som vondt år, og mange av disse bivirkningene får du jo helt bakover sveisa. Det nesten ingen som får dem, men de eksisterer.
Mm.
Og da det fort gjort at du blir dårligere, bare av å lese. Så her tror jeg ofte det bare lurt å stole på de som, hvis du for eksempel går til legen og får et legemiddel, at man... Jeg mener ikke at man ikke skal ha noe som helst kunnskap, altså, men det å lese for mye kan også skape sykdomsangst.
Det et uttrykk som heter «jeg blir dårlig bare av tanken».
Mm.
Så det har vel litt med det å gjøre. Men vi har et spørsmål her. Det fra, eller en refleksjon, en blanding av refleksjon og spørsmål. Jeg tror det mest en refleksjon. Det Siv som sender inn. Hun 52 år og ivrig ultraløper. Jeg var tidligere storrøyker og røykte 20 om dagen I 30 år, skriver hun. For en del år siden kom jeg over et nettsted der tema røyking ble tatt opp. Der estimerte de at røykere brukte cirka 6 minutter per røyk. Med mine 20 om dagen tilsvarte det 2 timer hver dag med ren røykeaktivitet. Det skremte meg. Tidsbruken ble med et veldig virkelig. Jeg bestemte meg da for å bytte ut sigarettene med løpesko. Siden har jeg løpt 2 timer hver eneste dag, 365 dager I året. Jeg løper maraton og ultraløp med en personrekord på nesten 18 mil på 24 timers løp I Bislett-kjelleren. Løper det løpet hvert år, og det årets høydepunkt, skriver hun. Så til det jeg egentlig ønsker å melde. Da jeg så hvor godt det fungerte for meg med å bytte ut en vane med en annen, skrev jeg røykesluttbok og begynte med røykeslutt kickoff, der hele røykesluttformelen går ut på nettopp det, og bytte 2 daglige timer med røykeaktivitet med en sunnere selvvalgt aktivitet. Det virket å fungere for mange. En begynte å spille gitar 2 timer daglig. Skal vi se. 2 timer daglig, ja. Nå, da ikke røykeaktiviteten slukte 2 timer daglig, hadde han tid til dette. En ville lære seg språk, og så videre, og så videre. En ville lære seg svømme, så skal jeg ikke lese opp alt her. Men hun skriver også dette her med å fylle dette hullet, da. Denne uvanen som dette hullet og fylle det med noe annet. Og I stedet for å fylle det med dårlig mat, for eksempel, eller overspising, alkohol, eller lett tilgjengelig nytelsesmiddel, fylle det med noe som man kan oppnå produksjon av lykkehormoner med. Fra andre kilder enn nikotin. Det I alle fall min teori at det veldig bra. Kunne dere snakke om dette, om det å bytte ut en dårlig vane med en god? All min erfaring har vist meg at dette kan fungere mye bedre enn bare å gå cold turkey, som hun skriver, når det gjelder det med å slutte å røyke, overspise, altså kosedrikking og så videre og så videre. Hilsen Siv. Mm. Utrolig imponerende med Siv da. Som bare bestemte seg av en refleksjon, hvor hun da leste om, litt sånn som vi var litt inne på her, ikke sant? Du leser om noe, og så påvirker det da. Dette her påvirket jo da hennes refleksjon over en egen vane, og motivasjon til å gjøre noe med det. Og så satte hun det litt sånn I system, hun bare bytta ut de 2 timer røyking, med 2 timer løping.
Ja.
Og har jo opplagt hatt kjempegevinst av det da. Imponerende.
Ja, imponerende. Og spørsmålet hun har jo da rettet mot, dette en god strategi å bytte ut en dårlig vane, røyking, med kanskje en bedre vane?
Mm.
Ikke bare kanskje, men løpe for eksempel da. Og der har hun jo helt rett. Det godt dokumentert I forskning, at hvis du skal endre en uvane, så det langt mer effektivt å bytte den ut med en annen vane, eller en annen uvane. Og det mye mer effektivt enn å prøve å kutte det ut. Og dette har vi mange, mange eksempler på. Vi kan ta kanskje noen av den kraftigste avhengigheten vi kjenner til, for eksempel til heroin. Hvordan vi behandler de I Norge I dag? Hvis vi skal prøve å myndighetene, hvordan prøver de å hjelpe da? Det jo legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR.
Ja, metadon og så.
Ja, essensen der jo substitusjonsbehandling. Mm. At du gir et annet rusmiddel som mindre kraftig, mindre avhengighetsskapende, påvirker hverdagen og livskvalitet mindre. Metadon.
Mm.
Metadon, det finnes Subutex og ja, en del andre også da, men metadon jo et kraftig rusmiddel i seg selv.
Ja.
Og du og jeg, hadde vi tatt metadon, så hadde vi blitt ordentlig på snur. Det mye kraftigere enn Paralin Forte.
Ja.
Men for en som vant til å stå på heroin, så gir det fortsatt en rus, men ikke på langt nær den samme, men nok til at de kanskje kan klare å holde seg unna heroinen. Kanskje klare å fungere ok i samfunnet.
Mm.
En mye mer banalt eksempel, tatt fra min egen avhengighet.
Mm.
Du vet jo at mitt nyttårsforsett er slutt å snuse.
Ja.
Eller jeg begynte i november.
Ja, hvordan går det?
Nei, det går fint. Jeg har ikke snuset siden.
Nei, det er bra å jobbe.
Så det er bra. Og jeg var ordentlig hekta på det, altså. Det var sånn at jeg fikk nærmest litt panikk hvis jeg ikke fant snusboksen min.
Mm.
Og måtte ha snus hver dag.
Det var skikkelig junkie, det.
Skikkelig junkie. Og ikke det at den snusen hadde så mye som jeg opplevde som veldig negativt, annet enn at jeg likte ikke tanken på at det styrte livet mitt sånn.
Nei.
Så min strategi for å slutte, det var aller først, det var å trappe litt ned. Og det kan være ganske effektivt. Ja. Når du skal endre en vane, start. Hvis du røyker for eksempel,
mm.
så er det bedre å røyke 10 om dagen enn 20.
Ja.
Og det er lettere å slutte, hvis det er målet ditt på sikt, hvis du er ned på 10 enn hvis du er på 20.
Ja.
Så jeg trappet litt ned, hadde litt svakere snus, litt færre snus om dagen.
Mm.
Og så kutta jeg ut, men da byttet jeg til nikotinfri snus. Som egentlig bare er fiber. Du putter den i en pose, så den har ingen fysiologisk effekt, men det er den psykologiske effekten av at det ligner på snus, og smaker som snus.
Ja.
Mm. Og det funket egentlig ganske godt.
Det gjorde det, ja.
Ja. Og så dro jeg til USA på ferie, og da glemte jeg å ta med den nikotinfri snusen, og den får du ikke kjøpt i USA.
Nei.
Så var jeg sånn, shit, hva gjør jeg nå?
Der får du ikke kjøpt snus, eller gjør du det?
Jo da, det gjør du. Det var på en måte ikke noe alternativ. Jeg hadde jo sluttet å snuse, så da var jeg left til, hva gjør jeg nå?
Ja.
Nå har jeg ikke noe substitutt.
Nei.
Og helt sånn ubevisst da, så byttet jeg det ut med mat.
Ja,
mm.
Hva skjedde da?
Nei, jeg gikk opp 8 kilo i løpet av en uke.
Ja, så det var en bra juleuke på deg.
Ja, det ble en bra juleuke på meg. Ja. Og det var sånn, det var helt ubevisst altså. Det var ikke sånn at, nå har jeg ikke snus, nå skal jeg spise i stedet, jeg bare gjorde det. Så det forteller oss litt om at det er en veldig effektiv måte da. Å bli kvitt en uvane på, er å bytte den ut med noe annet.
Ja, ja.
Men det er klart det å spise
det var noe, kanskje ikke noe godt eksempel for det er vel de færre som ønsker å gå opp nesten 10 kilo.
Nei, poenget mitt er ikke at det nødvendigvis var hensiktsmessig, poenget mitt er at det er effektivt.
Ja, ja.
Så det er jo det som er roten av spørsmålet her, er det effektivt en god strategi å bytte ut en ting med noe annet, hvis du skal endre, og svaret er definitivt ja. Nå har jeg byttet ut med kaffe.
Ja, ja.
Du har sikkert sett hvor mange kaffe jeg har tatt i dag.
Ja, du er bra på du er god på kaffe. Drikker,
jo, jo, og,
drikker mye kaffe.
Hvis du lurer på hva er det som styrer dette med vaner og har lyst til å lese en veldig god bok om det, så er det en bok som heter The Power of Habit.
Ja.
Eller Vanens makt av en som heter Charles Duhigg.
Ja.
D-U-H-I-G-G. Veldig, veldig bra bok, og den er veldig tydelig på det. Den summerer opp den forskningen som er gjort. Så skal du endre en uvane, så er det veldig nyttig, en, å prøve å kartlegge hvorfor har du den uvanen.
Mm.
Så hvis du røyker for eksempel, prøv å lage deg noen notater, hvorfor tok du deg en sigarett nå? Sånn, er det fordi du er stresset? Er det fordi du kjeder deg? Er det fordi du skal regulere følelsene dine? Hva er det for noe?
Mm.
Det er første steg. Og steg nummer to, det er å hver gang du opplever den triggeren, nå kjeder jeg meg, nå er jeg stresset, så må du bytte ut uvanen din, røyking, med noe annet.
Mm.
Det kan være å spise noe, det kan være å trene, det kan være å ta en kaffe.
Mm.
Men det bør være noe som gir en belønning.
Ja.
Og det eksempelet det sier er jo egentlig veldig godt. Vi vet at når du røyker, så skiller du ut mye dopamin i belønningssenteret.
Ja.
Når du løper, akkurat det samme.
Ikke sant? Det var det jeg skulle til å spørre deg om. Hvorfor er det liksom så utrolig godt eksempel med Siv, da? Det hun har gjort. Hvilken gevinster har det på henne? Første gevinsten er jo at det samme som skjer med røyking, altså det skiller ut dopamin,
ja.
Som gir denne belønningsfølelsen som hun søker, som alle mennesker søker, som gir en god følelse. Men en annen ting er jo alle disse andre gevinstene, det må jo føles helt utrolig meningsfullt. For Siv har liksom kommet I gang med det hun har gjort. Hun har jo til og med fått et annet miljø, ikke sant? Omgås I løpemiljøet, har et årlig mål om 24-timers løpet på Bislett. Hun har jo sannsynligvis mye sterkere hjert, en helt annen muskulatur, et helt annet overskudd, sannsynligvis sover kanskje bedre om natta. Hun får jo bare maks uttelling da, med ja, den vanen hun har endret.
Det hun har gjort jo gjort det ultimate bytte for å ta noe som veldig helseskadelig, det å være storrøyker, 50% sjanse at du dør av det, og bytte det ut med noe som supersunt, noe av det sunneste vi kan gjøre, nemlig å løpe og trene, så det jo mye bedre. Det en, men noen går fra røyke til å snuse. Snusing jo ikke sunt, men det mindre usunt enn å røyke, så ikke sant? Det mange alternativer her. Men det hun har klart jo å ta noe som veldig usunt og bytte det ut med noe veldig sunt.
Ja.
Men for mange så kan det godt være, det blir kanskje litt vel ambisiøst, ikke sant? Fantastisk at Siv har fått det til, men jeg tror ikke vi får de 500 000 røykerne som finnes I Norge I dag til å slutte å røyke ved å si at, vet du hva, kan ikke du bytte ut røykinga di med 24 timers ultraløp under Bislett?
Nei.
Sånn at, men det strålende og kudos og klapp på skulderen til Siv som har fått det til.
Ja.
Men det finnes jo noen alternativer, ikke sant? Du kan gå fra å røyke til å begynne å snuse. Du kan gå fra å drikke sukkerholdig brus til å bytte til en lett brus, for eksempel sukkerfri. Mm. Så det, men det viktigste prinsippet her at du tar en vane, uvane, og bytter den ut med en annen, som bedre for deg.
Ja.
I stedet for å bare kutte. For det da, du mer enn dobler sannsynligheten for å lykkes hvis du bytter ut en uvane med en annen.
Hun nevner noen andre eksempler her også, da. Dette med gitarspilling og forskjellige ting, ikke sant? Noe som personlig utviklende. Da. Du søker en annen arena som du ikke kan, og det I seg selv utløser vel en viss form for altså dopamin I form av at du skal mestre noe.
Mestring, helt klart. Ja. Alt du synes gøy, alt du mestrer, alt som biologisk drivkraft, ikke sant? Alt fra søvn til sex, til, det gir en dopamin-utskillelse.
Ja, og så det vel noe det der å tvinge hjernen til å tenke på noe annet, som også litt spennende her, da, at du på en måte avleder tankene vekk fra lysten til noe du prøver å bli kvitt.
Mm.
Et savn etter noe, for eksempel. Så, nei, men gratulerer til Siv. Det synes vi stas. For det første at hun hører på podcasten vår, og for det andre at hun har klart det hun har klart. Det jo kjempeinspirerende, og det jo som du sier, Ole Petter, at hun har virkelig fått blod på tann, og dette har blitt en lidenskap med løping, men man må jo ikke gjøre det, dra den så langt heller.
Ja, men gjerne. Så, hvis det det som funker, og det det du har lyst til, ingenting bedre.
Nei.
Men jeg... tror vel vi må erkjenne at såpass motiverte nok kanskje ikke folk flest at de tar røykevannen sin og bytter den ut med ultraløping. Men det veldig godt eksempel på hva man kan gjøre.
Samtidig som du ganske motivert da, for å røyke når du bruker 2 timer på røyken hver dag, sånn sett så det kanskje ikke så veldig mye mer ekstremt å løpe 2 timer.
Nei, og det egentlig ekstremsport begge deler. Men du kan jo tenke deg denne her, ikke sant? Mobilen, den vi på 4 timer I hvert fall, de fleste av oss. Tenk om du tok 1 time da, hver dag, og så gikk du en tur I stedet.
Ja.
1 time, bytte ut 1 time med telefonen med 1 time gåtur. Det mye å si for folk, liksom.
Mange som får mye mer tid, ja. Hvis de bruker litt mindre tid på mobiltelefonen, så det kan kanskje være et av målene fremover å bruke den litt mindre. Jeg synes det stadig blir mer og mer snakk og diskusjon og forskning og innlegg I media og så videre om skadevirkningen av bruken av sosiale medier og overdreven telefon eller mobiltelefonbruk. Så, men da har vi tatt det. Ole Petter, du ville gjerne si noe til slutt. Veldig ivrig her nå.
Ja, det et spørsmål til, Mats. Vi har et spørsmål til. Vi må ta.
Da skal vi se hvilke spørsmål var det da, Ole Petter?
Det var et spørsmål om fysing på forskjellige typer mat når man syk.
Ja, stemmer det. Hvor har vi det her, Ole Petter? Skal vi se her. Ja, der har vi den, ja. Nei, jeg beklager forresten. Jeg vil bare si superpodcast, bla bla. Det har bidratt til å inspirere meg til å slutte som sykepleier og følge drømmen med å studere bachelor I fysioterapi. For det første, jeg synes det litt trist hvis vi har oppfordret folk til å slutte som sykepleier. Det noe norske helsevesenet ønsker, så det flere sykepleiere, men uansett sett flott at det en som har tatt tak og videreutviklet seg i forhold til en retning man ønsker å gå, det synes vi flott. Føler jeg får gjort en viktig jobb med forebyggende arbeid og rehabilitering av pasienter nå, ikke minst opplyse om hvor viktig fysisk aktivitet Så til mitt spørsmål. Til vanlig spiser jeg sunt og trener 4-7 timer i uken. Unner meg så klart en burger og sjokkis iblant. Men når jeg syk med for eksempel omgangssyken og mister matlysten, fyser jeg veldig på feit, usunn mat, gjerne med mye karbohydrater. Magen kan vrenge seg bare ved tanken på grønnsaker og annen sunn mat. Hva er årsaken til dette? Her vi inne på hjernen, Ole Petter. Hva er årsaken?
Ja,
her tror jeg det en sånn steinaldermann ja, som kommer inn.
Du, altså skal du forstå hvordan vi fungerer i dag, fysiologien vår, altså oss mennesker, så kommer du ikke utenom å skue til evolusjonen.
Nei.
Det tror jeg. Nei, jeg tror nok poenget ganske tydelig at når du syk, og du lider av omgangssyke, så ligger du litt i kortene at du veldig ofte er oppkast, diarré, du har ikke noe særlig matlyst i utgangspunktet, så du havner i kaloriunderskudd.
Ja.
Selvfølgelig når du syk.
Mm.
Og det kroppen din ønsker å gjøre, for alt det verdt, det å unngå å gå ned i vekt. Det har alltid vært en trussel mot vår overlevelse. Det ikke så veldig farlig i dag, hvor vi har overflod med mat, men tidligere, da hjernen vår ble utviklet gjennom evolusjonen, så var den største trusselen mot overlevelse, det var sult. Så vi har masse forsvarsmekanismer mot å gå ned i vekt. Det ikke bra for oss.
Nei.
Så når du da syk, og ikke spiser like mye som vanlig, så havner du i kaloriunderskudd. Da får du Da vil hjernen din gjøre sånn at du får mest lyst på den maten som inneholder flest kalorier.
Ja.
I dagens samfunn så det usunn mat.
Mm.
Det mat med mye fett og mye sukker. Junk food, godteri.
Mm.
Så det nok grunnen til at vi har mest lyst på den maten som vil være best for oss i et evolusjonsmessig såsleg. Her har du energiunderskudd. Det du må gjøre nå er å få i deg flest mulig kalorier. Hvilken mat inneholder mest kalorier? Jo, den usunne. Så det den du får lyst på.
Ja, så det ikke noe gærent med henne her. Hun, det ikke mangel på viljestyrke. Hun har ikke en psykologisk brist. Ingenting. Dette her ligger i naturens gang.
Du, altså, hvis du veldig glad i sjokolade, hvis du veldig glad i fet mat, Happy Meal på Burger King, hvis du har barn, burger, brus, kaker, godterier, så du helt normal.
Ja.
Du, vi har laget sånn. Så det ikke tegn på dårlig vilje eller umotivert. Så det sånn vi har laget. Vi har aller mest lyst på den maten som dårligst for oss i dagens samfunn. Sånn det faktisk.
Sånn vi programmert.
Ja, og som sagt, gjennom mestparten av vår eksistens så har det jo vært livreddende.
Mm.
Den maten med flest kalorier holder oss i livet lengst mulig. I dag så forbruker vi få kalorier, vi beveger oss lite, og vi har fri tilgang. Så i dag det jo ikke noe stort problem lenger, men den egenskapen her har vi fortsatt alle sammen, så det helt naturlig, og det betyr jo at du må ha litt ekstra viljestyrke og motstandskraft da, hvis du skal klare å unngå å falle for den fristelsen, for den vi programmert til å ha.
Mm. Ja, nei, så det var greit å få satt skapet på plass akkurat når det gjelder det, til vår kjære lytter da, som har fulgt opp drømmen da med å gjøre bachelor i fysioterapi. Gratulerer med det valget for øvrig. Så takk, Ole Petter. Takk til deg som lytter på podcasten Jernsterk. Takk til Moderne Media. Takk til våre samarbeidspartnere. Og mest av alt dere lyttere, og ikke minst dere som også sender inn spørsmål. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.